Născut încă o dată. Inimaginabilul schimbării personale. Un articol scris de Norel Iacu. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cuvintele acestea i-au fost adresate lui Nicodim, unul dintre fariseii din Biblie pe care îi privim deopotrivă cu respect și cu bunăvoință. Iisus îi vorbea despre o schimbare totală, atât de radicală precum ideea nașterii din nou a unui om. Metafora nu era indescifrabilă, dar tocmai tonul radical al lui Iisus i-a oferit lui Nicodim pretextul întrebării. Cum este posibil așa ceva? Ecourile întrebării nu s-au stins încă. Pentru că nu există om pe pământ a cărui experiență de viață să nu se afle pe un curs de coliziune cu schimbarea cerută de Iisus. Am descoperit fiecare de atâtea ori cât de greu ne este să schimbăm chiar și numai o parte din ceea ce suntem. Cât despre ideea unei schimbări care nu mai lasă nimic ca înainte, aceasta ne descumpănește pe cei mai mulți. De aceea, întrebarea "cum este posibil așa ceva?" rămâne expresia mereu actuală a rezistenței noastre la schimbare și a emoțiilor puternice care o însoțesc, glisând cu ușurință între uimire și indignare. Biografia unei schimbări radicale. În Noul Testament, de departe cel mai influent urmaș al lui Iisus care a trecut printr-o asemenea schimbare radicală, este apostolul Pavel. Experiența convertirii lui este cea mai detaliată și mai des menționată în Noul Testament. Un cărturar de marcă, un expozant al mândriei separatiste iudaice, un legalist plin de zel în persecutarea creștinilor, a devenit un apostol al tuturor neamurilor, un propovăduitor al harului și al împăcării cu Dumnezeu, un misionar pacifist. Niciunul dintre autorii Noului Testament nu și-a expus atât de vulnerabil gândurile cu privire la viața de după momentul convertirii, precum a făcut-o Pavel. El se recunoaște cel dintâi dintre păcătoși, care vrea să facă binele, dar constată că răul stă lipit de el. Iar când extinde analiza, Pavel concluzionează: nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Cu toate acestea, nimeni nu a insistat dintre autorii Noului Testament mai mult decât Pavel asupra posibilității și realității schimbării omului păcătos. Căci toți am păcătuit și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărare, care este în Hristos Iisus. A fost oare Pavel doar un exponent al unei viziuni antropologice pesimiste? A fost dependența totală de Dumnezeu propovăduită de el doar o soluție imaginată de un perfecționist descurajat de propriile eșecuri? Viața lui Pavel nu susține totuși o asemenea concluzie. Fariseul de frunte nu doar că nu era dezamăgit, ci era foarte mulțumit de sine, de religia sa și de națiunea sa. Mai mult decât atât, era intens preocupat să conserve puritatea celor din urmă, nu doar pentru că făceau parte din identitatea sa, ci pentru că se mândrea cu ele. Convertirea dramatică de pe drumul Damascului este un eveniment cataclismic complet neanticipat în viața lui Pavel și cu rezultate complet neprevăzute. Resetarea mentalității, a orientării, a credințelor și a convingerilor lui, care se produce în acea întâlnire de gradul zero cu Domnul, este absolut remarcabilă. Fostul executant de elită al Sinedriului începe să vadă viața în maniere total noi, în raport cu tot ce învățase și cu tot ce căutase înainte de acel moment. Pavel, care nu avea niciun motiv din perspectivă umană să-și dorească sau să aleagă o asemenea schimbare, devine exponentul metanoiei, al schimbării radicale, atât ca moment al convertirii, cât și ca proces de o viață. Schimbarea lui ilustrează desăvârșit conceptul folosit de Iisus. Pavel se născuse din nou sau, conform ideii sale șocante exprimate în scris mai târziu, tocmai se născuse un nebun. Nebunul căruia i s-au deschis ochii. Pe drumul Damascului, Pavel a orbit, temporar. Dar din acea clipă, după cum a susținut pentru tot restul vieții, i s-au deschis ochii. Mai târziu, le mărturisea creștinilor din cetatea Filipi. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Cu acest nou dobândit discernământ spiritual, Pavel și-a început misiunea în timpul căreia a înființat, păstorit și consiliat o mulțime de biserici, personal sau prin epistolele care formează astăzi mare parte din Noul Testament. În ele găsim sinteza convingerilor sale cu privire la vulnerabilitatea umană și la nevoia noastră de schimbare și mântuire. Sarx este cuvântul grecesc prin care Pavel ne descrie ce este în regulă cu noi. În esență, sarxul, tradus în 1 Corinteni prin carnea, nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Carnea noastră este un indiciu al slăbiciunii, al vulnerabilității inevitabile, care ne caracterizează încă de când ne-am născut în această parte a universului. Suntem nu doar supuși slăbiciunii și muritori, dar implicit robi ai anxietății și descurajării care derivă din înțelegerea cumplitei noastre fragilități. Sarx nu înseamnă pentru Pavel carne în sens fizic, deci nu se referă la trupul nostru pentru care apostolul folosește cuvântul soma. Prin sarx, Pavel descria firea noastră pământească, adică solul în care crește corupția sufletului uman și revolta sa împotriva lui Dumnezeu și a schimbării. Îndemnurile firii pământești, explică el, sunt în antiteză absolută cu viața creștină, iar noi suntem din păcate prizonierii acestui trup de moarte, după cum îl numește Pavel în epistola sa către creștinii din Roma. Încuiat înăuntru, la 29 decembrie 1995, Jean-Dominique Bobby ieșea din coma în care se aflase în ultimele 20 de zile, în urma unui masiv atac cerebral. A deschis ochiul stâng și aceasta a fost singura mișcare pe care a mai putut să o facă până la sfârșitul vieții lui. Jean-Dominique era complet paralizat, neputând să își miște niciun mușchi, de sus până jos, cu excepția celor care îi activau ochiul stâng. Ochiul drept a trebuit să-i fie cusut. Diagnosticul pe care l-a primit era o metaforă sumbră pentru o existență din care sensul se drenase brusc. Sindromul locked in, încuiat înăuntru. Suntem încuiați înăuntru. Aceasta este exact ceea ce ni se întâmplă, spune apostolul Pavel. Suntem captivii firii noastre pământești. Slăbiciunea ei a devenit sursa noastră de suferință. Și nu ne putem separa sau distanța de ea, pentru că firea pământească nu poate fi separată de persoană, după cum nici mintea, nici trupul nu se poate separa de persoană. Din întuneric, la lumina sa minunată. Jean-Dominique Bobby a găsit însă o cale de scăpare din închisoarea perfectă și ne-a descris-o în cartea Scafandrul și fluturele, în care îl descoperim liber și fericit împreună cu cei dragi. Bobby și-a transmis mesajul literă cu literă. Terapeutul său îi citea la rând, în mod repetat, alfabetul, pentru ca Bobby să aleagă, clipind din ochi, următoarea literă de adăugat în carte. La puțin timp după ce și-a încheiat cartea, a murit. În realitate, asemenea lui Bobby, trăim cu toți o permanentă neputință. Dar această viață limitată și limitativă, supusă frustrărilor și ispitelor continue, nu este o închisoare fără scăpare. Este o temniță insalubră, rece și întunecată, din care putem totuși privi dincolo de focarele de infecție și de fatalismul existenței noastre. Iar speranța aceasta ni se oferă atât de planar și totodată intim, crede Pavel, încât pentru a o descrie fidel, folosește metafora locuirii. Salvarea noastră de noi înșine, de firea care ne predestinează la moarte, începe din interiorul nostru, prin locuirea lui Hristos în noi. Este vorba despre o întâlnire dintre superlativul lipsei și neputinței și cel al prezenței și putinței. Acesta este momentul în care germinează schimbarea. Dar ce este schimbarea? Ce abandonăm? Și cum? Și ce ajungem după schimbare? Schimbarea. Extirpare sau transformare? Firea noastră este fatal virusată, ajunsă incapabilă să trăiască în conformitate cu standardele purității divine. Dar adevăratul vinovat nu este nici legea, nici sinele, ci păcatul. Firea pământească este rezultatul acțiunii directe a păcatului asupra omului căzut. Iar păcatul nu mai poate fi extirpat din ființa noastră astfel încât ceea ce rămâne să fie bun, funcțional și conform intenției originare a lui Dumnezeu. Păcatul s-a metamorfozat și a fuzionat cu esența ființei noastre. Salvarea noastră nu presupune doar o separare de păcat, ci și transformarea a ceea ce rămâne după eliminarea păcatului. Doar prin refacerea creatoare lucrată în noi de Dumnezeu vom putea reveni la stadiul inițial al creației. Până la acel moment al refacerii totale, creștinului rămâne să trăiască un paradox exprimat de Apostolul Pavel în următoarele cuvinte. Cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Dualitatea aceasta se naște din faptul că firea pământească poftește împotriva Duhului. În firea pământească, omul se răzvrătește împotriva celui care l-a creat și simultan acționează împotriva celui mai înalt interes propriu. Firea pământească este o boală autoimună degenerativă a cărei rată de mortalitate este de 100%. Conform Bibliei, problema cea mai mare însă nu este boala sau lipsa unui tratament, ci adicția pe care o generează trăirea după îndemnurile firii pământești. O adicție care îl determină pe om să simtă că nu are de fapt nicio problemă și că trăiește viața în deplinătatea frumuseții ei. Oamenii ajung astfel să-și pună încrederea în simțurile lor alterate, care devin reperele evaluărilor morale ale vieții, în detrimentul etalonului caracterului lui Dumnezeu. Ai luat ca sprijin această trestie ruptă. Firea pământească ne-a făcut incapabil să distingem ce este curat de ce este întinat. Cu toate acestea, am început să credem că adeziunea la sisteme de valori, construite pe baza educației și a disciplinei, este suficientă pentru a trece orice examen moral. Conaționalii lui Iisus Hristos se simțeau în siguranță prin aderarea la comunitatea legământului, prin circumcizie, iar granițele erau trasate clar între cei salvați și cei pierduți, dar nu pe baza transformării interioare, profunde, totale, a indivizilor, ci prin instrumentalizarea unor tradiții cu origini veterotestamentare, circumcizia, legământul, făgăduința și așa mai departe. Și astăzi, oameni vulnerabili în fața păcatului se consideră imunizați față de acesta prin aderarea exactă la un sistem de valori, principii, reguli și standarde. Dar adeziunea noastră conștiincioasă la un cod moral, oricare ar fi el, la un sistem de reguli și standarde, nu poate echivala cu schimbarea radicală despre care i-a vorbit Iisus lui Nicodim. Oricât de nobilă și de virtuoasă ar părea, ascultarea de legi nu ne poate face acceptabile înaintea Dumnezeului Bibliei. Legea nu poate fi un instrument de salvare a noastră de noi înșine, pentru că noi nu ne putem salva singuri, oricare ar fi mijloacele puse la dispoziția noastră. Pentru a ne salva din corupția inerentă a firii noastre, nu avem nevoie de un instrument, ci de un salvator. Nu ne putem salva, putem fi doar salvați. Neputințele noastre intrinseci ne fac incapabili să trăim în deplin acord cu legea eternă a lui Dumnezeu. Iar dacă legea lui Dumnezeu este suprema expresie a caracterului său și baza guvernării sale, omul în care nu se regăsește reflexia caracterului lui Dumnezeu nu poate fi acceptat de Dumnezeu. Tocmai de aceea, fără o intervenție din exterior, nu vom putea să ne învingem slăbiciunile fatale, oricât de mult ne-am încrede în disciplinarea și cultivarea virtuților noastre. Nu ne putem pune niciodată încrederea în lucrurile pământești. Rămâne să ne încredem în schimbarea radicală despre care vorbea Iisus și în Cel care realizează această transformare în noi. Născut din nou, la alegere. Nu există pe pământ un loc sigur pentru cel care vrea să scape de păcat și de efectele lui. Unica sursă de siguranță este în afara lumii noastre și se materializează într-o unire a divinului cu umanul. Locuirea lui Hristos în om, prin Duhul Sfânt, ca singura cale a săvârșirii, vorbește despre ineficiența oricăror inițiative umane și despre nevoia noastră de a ne preda cu totul în mâna lui Dumnezeu. Deși pare o nebunie în ochii oricui trăiește după îndemnurile firii pământești, acesta este singura eliberare reală. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Altfel spus, Dumnezeu ne cere să acceptăm ceea ce acum pare în robire, adică o predare totală în mâna Lui, o dependență deplină de voia Lui, pentru ca ulterior, după ce păcatul va fi eliminat și firea noastră va reveni la modelul creației lui Dumnezeu, să descoperim că nu am fi vrut de fapt să trăim altfel și că aceasta este adevărata libertate pentru care am fost creați. În final, descoperim că este vorba despre aceeași veche alegere pe care o facem prin credință. În fața ei, putem veni la Dumnezeu cu candoarea Tatălui care îi cere lui Iisus vindecarea Fiului Său. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Paradoxul acestei cereri bine primite de Iisus surprinde modul în care Dumnezeu ne este alături în procesul schimbării. Puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Dumnezeu ne caută, ne prezintă soluția sa la problemele noastre, ne oferă salvarea, dar așteaptă decizia noastră de a o primi. Nimeni nu primește harul salvator al lui Dumnezeu fără să vrea sau fără să știe. Omul care începe să trăiască o viață nouă prin Dumnezeu face lucrul acesta în urma alegerii conștiente de a accepta chemarea lui Dumnezeu și haina curată pe care El a pregătit-o pentru cei chemați. Apoi, El merge alături de noi pe drumul dificil, fără să ne trateze cu intransigența antrenorului care nu așteaptă nimic mai puțin decât primul loc. Mai degrabă, imaginea lui este cea a Părintelui Etern, care nu își uită niciodată instinctul părintesc, grija, înțelegerea, dorința de a fi de ajutor, de a-și sprijini copiii pe drumul creșterii și maturizării. De aceea, puterea Lui lucrează atât de bine cu slăbiciunea noastră. De aceea este El atât de înțelegător cu paradoxurile credinței noastre. Pentru că știe din ce suntem făcuți și pentru că nu obosește iertând. Împăratul David ne oferă chintesența acestei relații salvatoare în lirica unuia dintre psalmii săi, care emană parfumul speranței cu tot atâta tărie cu care prima rază de soare anunță îndrăzneț și sigur sfârșitul nopții. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Noreli Iacob se oprește asupra câtorva dintre marile întrebări esențiale. Ce este în regulă cu ființa umană? Și de ce? Cum putem fi salvați de neputințele noastre? Iar răspunsurile pe care le-a găsit arată că tema este foarte importantă pentru autorii Bibliei.